Hazar deňziniň kenarındaky Avaza Milli Siýahatçylyk Zoologunda döwlet ýetişligindäki taksi kärhanasynyň Hyundai Elantra kysymly ulagy ýol helakçylygyna uçrady. 12-nji iýulda bolan ýol hadisasynda 4 adam helak boldy. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 15-nji iýulda Sewitden maglumat berdi.
Taksi sürücüsi 110 km çemesi tizlik bilen gelip Kamal Kran kısımlı yük uloğunun aşağına giriyer. Vakada uloğdaki 4 yolcunun üçüsü ve taksi sürücüsü vefat etti.
Dip habarçymyz aýtdy. Habarçymyz bilen anonim şertde gurrundeş olan politsiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň bir işgäri ýol hadisasyna iki ýagdaýyň sebäp bolandygyny aýdýar. Onuň tasdiklemegine görä bularyň biri iki taksi sürücüsiniň ulaglaryny ýarıştırmagy. Beýlekisi bu ulaglardan biriniň aşy köne bolup tormozundaky näsazlyk bilen baglanyşykly. Wakanyň bolan wagty döwlet ýetişligindäki taksi kärhanasynyň Hyundai Elantra ve Toyota Corolla kısımlı uloglarının sürücüleri uloglarını yarıştırıp sürüptürler. Şonda 18 yıl eri taksi parkında hizmet edip gelen Hyundai Elantra'nın sürücüsü ulog saklap bilmen yokoru tizlik gülen kranın aşağına giyiriptir. Onun gülen yarışın 2017 yılda zavoddan çıkan Toyota Corolla kısımlı ulog önünde duran kran ulogunu 30 metr yetmen durmağı başarıptır deyip polisi işyeri aytdı. Ol vakada soňky derňewlerde Hyundai Elantra kysymly ulagyň tormoz ulagynyň hatardan çykandygynyň anyklanandygyny hem bellidi.
Sarı renkdäki bu ulagylaryň taksi hyzmatlar üçin köçe çykarylmagy döwlet tarapyndan gadagan edilen eken. Ýöne yerli häkimiýetler bu taksilar hususan Tomsky diýen çalyş mewsumyny öz bäkwitler üçin ulanyp goşmaça galanç edip gelipdirler.
Dip polisiýa işgäri aýtdy. Bellesek Avazada iýun aýynyň başynda diýen çalyş mögsümi ýlan edilýär. Bu ýerde 4 we 5 ýyldyzly mehmanhanalaryň onlarçasy ýerleşýär we bularyň müňlerçe siýahatça hyzmat etmäge ukyplydygy aýdylýar. Siýahatçylyk mögsümi adatça sentýabr aýyna çenli dowam edýär. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada değişli türkmen häkimetlerinden şol sanda ýerli polisiýa bölümünden we döwlet taksi kärhanasından tesvir alıp bilmedi. Yönü habarçymyz wakanyň ýyzy süre 2008-nji ýyldan bäri hereket edip gelýän Hyundai Elantra kysymly ulaglaryň awadanyň içine girmeniň gadagan edilendigini aýdýar. Türkmenistanyň içeri işleri ministrligi ýurdun çägünde hasaba alynýan ulag hadisalary we olaryň ýol açýan netijeleri barada hasabat bermeýär. Ministrligiň garamagyndaky edaralar hem ýol ulag hadisalary boýunça statistiki maglumatlary çap etmeýärler. Berk döwlet gözegçiligindäki resmi media hem ýurtda adam pedalaryna getirýän ulag helakçylyklar barada asla maglumat bermeýär. Ýöne Azatlyk we Garaşsyz neşirler ýurtda bolýan ýol ulag hadisalary barada ýygyderli habar berip gelýärler. Şöýlüň ilkinji 6 aýynyň dowamında diňe Azatlygyň habar beren aýrybaşy 7 ýol hadisasynda azyndan 32 adam helak boldy we başga da 14-çe adam yaralandy. 26-njy maýda Daşagyz welaýatynyň gaz üpçünçilik edaralarynyň işgärlerini Sewitin iýri ýadygärlikler toplumlaryna ziýarata alyp barýan bir minibus we Toyota Sienna kysymly mikroawtobus ýol helakçiligine uçurady. Köçe ýol hadisasynda 15 adam helak boldy. Başga da bir näçe adam yaralandy.